لك وبشر بسعد وبشر بشعب وهب عمره على شانك ابشر يا ابوي برجالك وبشر بسعد وبشر